Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Piektdiena nāca ar lielu pārsteigumu ļoti daudziem mūzikas mīļotājiem, mūzikas faniem un tie, kas vienkārši seko līdz visām mūzikājām aktualitātēm, jo dziedātāja Taylor Swift negaidīti savā Instagram kontā paziņoja to, ka pusnaktī šodien man iznāks jauns albums ar nosaukumu Folklore. Un tik tiešām pusnaktī visās mūzikas straumēšanas vienreiz tika publicēts jaunais Taylor Swift albums Folklore, kurā viņa sadarbojas ar vairākiem alternatīvās mūzikas māksliniekiem, tajā skaitā Justin Vernon no apvienības Bon Iver, arī Aaron Dessner no grupas The National un Jake Antonoff, kam visam vēl pa vidu arī dziesma nosaukuma Cardigan ir ieguvusi diezgan interesantu videoklipu un arī tas piekdien ticis prezentēts. Albums seko pērnā gada ierakstam Lover un 17. gada Reputation albumam, un šis ir albums, kurš, nu varētu teikt, atgriež pie nedaudz vairāk Taylor Swift saknēm, nedaudz country mūzikas, bet paturot tādu folkloras skanējumu. Pat viņi saka tā, ka ļoti daudzas no lietām, ko es šajā gadā biju plānojis vienkārši, nu, zinām, apsvērumu dēļ nevarēja notikt, bet ir lietas, kas varēja notikt, un tās arī notiek. Paziņoju, ka pusnaktī no manis jauns albums ar nosaukumu Folklore ar ļoti daudziem mūzikas varoņiem tajā. Vēl dziedētāji piemin to, ka pirms šī gada es noteikti par jaunās mūzikas izdošanu būtu ilgi domājusi, plānojis to perfekto brīdi, kad to izdot, bet redzot situāciju, kad tā ir mūsdienās, es sapratu, ka vienkārši albums ir jāizdod un jāļaujās savām sajūtām. Un pirmais skanējums, ko Taylor Swift arī no albuma izdeva Cardigan, jāsaka tāds mīlestāsts par viņas šī brīžējo draugu, un dziesmai ir ļoti, es teikšu, māksliniecisks skaists videoklips. Bet ja es jautātu tev, radio klausītāji, kurš būtu mākslinieks, kuru albumu tu gribētu no zila gaisa saņemt vienkārši tā pēkšņi, viņš pateiktu, man tagad būs pēc divām stundām jauns albums, klausies. 2720-2720 pastāsti to mums.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.